программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 января, православные, живущие по юлианскому календарю, соборно, то есть все вместе, прославляют Пресвятую Богородицу.
Сегодня, στις 8 Ιανουαρίου, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, δοξάζουν την Υπεραγία Θεοτόκο.
На следующий день после Рождества Христова верующие на богослужениях молитвенно вспоминают бегство святого семейства в Египет от гнева и злобы царя Ирода. Чествуют праведного Иосифа Обручника, хранившего Пресвятую Деву и Бога-младенца. Чтят память царя Давида, из рода которого произошли Божия Матерь и Спаситель.
Την επομένη της γεννήσεως του Χριστού, οι πιστοί στις θείες λειτουργίες μνημονεύονται με προσευχή την φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο από την οργή και την κακία του βασιλιά Ηρώδη. Τιμούν τον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος προστάτευσε την Παναγία και το Θείο Βρέφος. Τιμούν τη μνήμη του βασιλιά Δαβίδ, από το γένος του οποίου προήλθε η μητέρα του Θεού και ο Σωτήρας.
11 Ιανουαρία, в юлианском церковном календаре, день памяти вифлеемских младенцев. Евангелие от Матфея рассказывает: узнав от волхвов о рождении Мессии, иудейский царь Ирод испугался, что будет смещен с престола. Не зная, где именно находится новорожденный богомладенец, правитель повелел убить всех детей в городе Вифлееме и его окрестностях. Всего было уничтожено 14 тысяч младенцев. Они почитаются первыми святыми мучениками за Христа.
Στις 11 Ιανουαρίου, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης των μωρών της Βηθλέμ. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μας λέει ότι αφού έμαθε από τους μάγους για τη γέννηση του Μεσσία, ο Ιουδαίος βασιλιάς Ηρώδης φοβήθηκε ότι θα καθαιρεθεί από τον θρόνο. Μην γνωρίζοντας πού ακριβώς βρισκόταν το νεογέννητο παιδί, ο ηγεμόνας διέταξε να σκοτωθούν όλα τα παιδιά στην πόλη της Βηθλέμ και στη γύρω περιοχή. Συνολικά, σκοτώθηκαν 14.000 μωρά, τα οποία τιμούνται ως οι πρώτοι Άγιοι Μάρτυρες για τον Χριστό.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Макария Московского, мученицу Анисию, преподобную Феодору Константинопольскую, и чтит память преподобного Паисия Святогорца, афонского подвижника наших дней, причисленного к лику святых 13 января 2015 года.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μακάριο της Μόσχας, την μάρτυρα Ανίσια και την σεβαστή Θεοδόρα της Κωνσταντινούπολης. Τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη, του ασκητή των ημερών μας, ο οποίος χειροτονήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 2015.
По Григорианскому календарю, сегодня, 8 января, церковь молитвенно вспоминает преподобную Домнику. Святая родилась в начале 5 века в Карфагене, сейчас это территория Сирии. Девушка была воспитана в язычестве, а в юности познакомилась с христианами. Чтобы больше узнать о Спасителе, она отправилась в Константинополь, где процветала православная вера. В столице Византии Домника приняла крещение от патриарха Нектария. Святая собрала вокруг себя непорочных дев, ищущих чистой жизни во Христе, и основала монастырь во имя праведного Захарии. Подвязаясь в посте и молитве, Домника получила от Бога немало духовных даров. По ее молитвам исцелялись больные, спасались от гибели в бушующем море странники. Подвижница дожила до глубокой старости и мирно отошла ко Господу в день, который Он ей открыл заранее. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобная Домника, моли Бога о нас!
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 8 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την σεβαστή Δομνίκη. Η Αγία γεννήθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα στην Καρχιδόνα, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Συρίας. Η κοπέλα ανατράφηκε στον παγανισμό, αλλά στα νιάτα της γνώρισε τους χριστιανούς. Για να μάθει περισσότερο για τον Σωτήρα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου άνθιζε η Ορθόδοξη πίστη. Στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου, η Δομνίκα βαπτίστηκε από τον Πατριάρχη Νεκτάριο. Η Αγία συγκέντρωσε γύρω της τις Αγνές Παρθένες που αναζητούσαν μια καθαρή εν ζωή Χριστό και ίδρυσε ένα μοναστήρι, στο όνομα του δίκαιου Ζαχαρία. Μέσω της νηστείας και της προσευχής, η Δομνίκα έλαβε πολλά πνευματικά δώρα από τον Θεό. Στις προσευχές της, οι άρρωστοι θεραπεύονταν, οι περιπλανόμενοι σώζονταν από τον χαμό στην φορτουνιασμένη θάλασσα. Έζησε σε βαθιά γεράματα και έφυγε ειρηνικά για τον Κύριο την ημέρα που της είχε αποκαλύψει εκ των προτέρων. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβαστή η Δομνίκα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Поздравляю всех слушателей Радио Вера со светлым праздником Рождества Христова по старому стилю. В этот день в православных храмах во время литургии читался отрывок из второй главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем. Яша, швелеш Антониш Борисов и на что микрофону. Συγχαίρω όλους τους ακροατές του Radio Vera για την λαμπρή γιορτή της γέννησης του Χριστού σύμφωνα με το παλιό στυλ. Την ημέρα αυτής της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε μια περικοπή από το δεύτερο κεφαλαίο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Ας το ακούσουμε.
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтоб и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и Смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
Όταν δε εγεννήθη ο Ιησούς στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας, κατά τα σημέρας που βασιλεύσει το Ιερώδης, ειδού μάγοι ήλθαν από τα σχόρα της Ανατολής στα Ιεροσόλυμα και ερωτούσαν τους κατοίκους, «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλεύς των Ιουδαίων? Διότι εμείς είδαμεν τον αστέρα αυτού στην Ανατολήν, και από το ουράνιον αυτό φαινόμενον επληροφορηθήκαμεν την γέννησήν του και ήλθομεν να τον προσκυνήσομεν. Όταν ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης να γίνεται λόγος δια νεογέννητον βασιλέα, εκυριεύθη από ταραχήν, διότι οφοβήθη μήπως του αρπάσει εκείνος την βασιλεία. Μαζί με τον Ηρώδη να ταράχθησαν και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Ο Ηρώδης αφού εκάλεσε και συνεγκέντρωσε όλους τους ιερχιερείς και γραμματείς του λαού, εζητούσε πληροφορίας που σύμφωνα με τα σγραφάς θα εγεννάτο ο Χριστός. Εκείνοι δε του είπαν «Εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι έτσι έχει γραφεί από τον προφήτην Μιχαία και εσύ Βηθλεέμ που ανήκεις στην περιοχή της φυλής Ιούδα, μολονότι μικράς των πληθυσμών, δεν είσαι από απόψεως αξίας καθόλου μικρότερη και άσημη από τας μεγάλας πόλης της φυλής του Ιούδα. Και τούτο, διότι από σέ θα προέρθει και θα αναδειχθεί άρχον, ο οποίος ως καλός πομήν θα οδηγήσει με στοργήν των λαών μου των Ισραηλιτικών». Τότε ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφίως τους μάγους και πληροφορήθη ακριβώς από αυτούς των χρόνων κατά τον οποίο είχε φανεί ο αστήρ. Κατόπιν τους έστειλε στην Βηθλεέμ και είπε «Πηγαίνετε εκεί και εξετάσατε με κάθε ακρίβεια όλα τα περί του παιδιού και όταν θα το ευρέετε, πληροφορήσατε με για να έλθω εις την Βηθλεέμ να το προσκυνήσω κι εγώ». Οι δε μάγοι αφού ήκουσαν τα λόγια του βασιλέως, εξεκίνησαν και επορεύοντο εις την Βηθλεέμ. Και ειδού το λαμπρό αστέρι που είχαν δει στην Ανατολή, επροπορεύοντο και τους οδηγούσεν, έως ότου ήλθε και εστάθη επάνω από τον τόπον που ευρίσκεται το πεδίο. Οι μάγοι όταν είδαν τον αστέρα, εδοκίμασαν πολύ μεγάλην χαράν. Και ελθόντες στην οικίαν είδαν το πεδίο με τη μητέρα του, Μαρίαν, και πεσόντες στο έδαφος, επροσκύνησαν με βαθίαν ευλάβεια αυτό. Και ανοίξαντας τα σαποσκευάς και τα θησαυροφυλάκια των, του προσέφεραν δώρα, χρυσών και πολύτιμα αρώματα της Ανατολής, Λιβάνη και Σμύρνων. Επειδή δε έλαβαν εντολήν και οδηγίαν από τον Θεόν εις όνειρόν των να μην επιστρέψουν προς τον Ηρώδην, ανεχώρησαν δια την πατρίδα των από άλλων δρόμων.
Подошел к концу непростой 2023 год, и наступил год 2024. Озвученные цифры мы подчас произносим, не задумываясь, а ведь отсчет лет человечество ведет от вполне конкретного события, а именно от Рождества Христова. Это объективный и неопровержимый факт, и на самом деле, неважно, верит или не верит конкретный человек во Христа, но живет он, в таком-то году от Рождества Спасителя. Το 2023 έφτασε στο τέλος του και το έτος 2024 έφτασε. Μερικές φορές λέμε αυτούς τους αριθμούς χωρίς να το σκεφτόμαστε. Όμως η ανθρωπότητα μετράει αντίστροφα τα χρόνια από ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός, συγκεκριμένα από τη γέννηση του Χριστού. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό και αναντήρητο γεγονός και στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία αν ένα συγκεκριμένο άτομο πιστεύει ή δεν πιστεύει στον Χριστό, αλλά ζει σε ένα τέτοιο έτος από τη γέννηση του Σωτήρα. Пришествие в мир Сына Божьего изменило историю не только в плане появления новой точки отсчета лет. Рождение Иисуса Христа в Вифлеемской пещере стало началом процесса перерождения или даже перезагрузки той реальности, в которой мы живем. Людям в лице Бога-младенца Христа была вновь дана возможность достигнуть тех высот Духа, которых лишились в свое время Адам и Ева. Прародители отказались жить по промыслу Божию, а потому утратили возможность пребывать в раю. Ο ερχομός του Υιού του Θεού στον κόσμο άλλαξε την ιστορία όχι μόνο από την άποψη ενός νέου σημείου μέτρησης των ετών. Η γέννηση του Ιησού Χριστού στο σπήλαιο της Βηφλεέμ ήταν αρχής της διαδικασίας αναγέννησης ή και απακαινήσεις της πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Οι άνθρωποι στον πρόσωπο του Θεού Παιδιού Χριστού είχαν και πάλι την ευκαιρία να φτάσουν σε εκείνα τα πνευματικά ύψη, τα οποία η Αδάμ και η Εύα στερήθηκαν στην εποχή τους. Οι πρόγονοι τους αρνήθηκαν να ζήσουν σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού και ως εκ τούτου έχασαν την ευκαιρία να κατοικήσουν στον Παράδεισο. Человечество, подобно блудному сыну, удалилось в далекую страну, и Господь понимал, что оно, человечество, само не сможет вернуться назад из этого печального путешествия. Потому и пришел в наш мир Бог, чтобы, заняв место во главе рода человеческого вместо Адама, вернуть всех нас в общение с Отцом Небесным. Людям, отказавшимся от рая, этот рай возвращается руками Бога-младенца Христа. Потому и поют ангелы «Слава Вышних Богу!» и на земле мир, в человеках благоволение. Благодать небес снова приходит на землю, мир получает возможность исцелиться и вернуться в состояние гармонии. Η ανθρωπότητα έφυγε σαν τον άσωτο ιού σε μία μακρινή χώρα. Και ο Κύριος κατάλαβε ότι η ίδια η ανθρωπότητα δεν θα ήταν σε θέση να επιστρέψει από αυτό το θλιβερό ταξίδι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός ήρθε στον κόσμο μας για να πάρει τη θέση του Αδάμ στην κεφαλή της ανθρώπινης φυλής και να μας φέρει όλους πίσω
στίνκινα νίεμε τον ουράνιο πατέρα. Αυτός ο παράδεισος επιστρέφεται στους ανθρώπους που αρνήθηκαν τον παράδεισο από τα χέρια του παιδιού του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άγγελοι τραγουδούν «Δόξα τον Θεό στα ύψη» και επί της γης ειρήνη καλή θέληση προς τους ανθρώπους. Η χάρη του ουρανού έρχεται ξανά στη γη. Ο κόσμος έχει την ευκαιρία να θεραπευτεί και να επιστρέψει σε μία κατάσταση αρμονίας. Как мы видим из Евангелия, находятся те, кто это ясно ощущает. Свет Рождества касается сначала простых сердец. Поклониться Богу-младенцу спешат пастухи. Их не смущает, что долгожданный царь Израиля появился на свет не во дворце, а в пещере, где они сами размещали в непогоду своих овец. Пастухи чувствуют, что перед их глазами произошло настоящее чудо. Пророчества древности исполнились. Опу шлепами, что Евангелию, и пархуны кини путу эш санунде, авто кшекатара. То фоштон христугенун, ангижи прота аплешкардиеш, и вошки шпевдун на прошкинишун то тио врефош. Δεν τρέπονται που ο πολύ αναμενόμενος βασιλιάς του Ισραήλ δεν γεννήθηκε σε ένα παλάτι, αλλά σε μία σπηλιά όπου οι ίδιοι στέγασαν τα πρόβατα τους σε κακοκαιρία. Οι βοσκοί ένιωσαν ότι ένα πραγματικό θαύμα είχε συμβεί μπροστά στα μάτια τους. Οι προφητείες της αρχαιότητας εκπληρώθηκαν. Свет Рождества преодолел границы Иудеи и привлек в Вифлеем мудрецов с Востока, язычников-звездочетов. Удивительное дело. Чудо Рождества распознали те, кого это событие на первый взгляд не должно было касаться. Но, тем не менее, три волхва, искатели тайных знаний, отвергли мрак идолопоклонства и посвятили себя истинному Богу. Богу, который пришел настолько явно, настолько и смиренно, не нарушая свободу воли, и не принуждая воздавать себе почести. То фоштус Христогенон ихе таксидепши перапота синура тис Иудеш крепошелкеше шти Вифлеем шофус апоте Анатоли, пахнистеш астрономус. Парадоксус, та сама тон Христогенон анагнористике апо икинус пу эк протис общиш, δεν θα έπρεπε να τους είχε συγκινήσει. Παρόλα αυτά οι τρεις σοφοί, αναζητητές της μυστικής γνώσης απέλειψαν το σκοτάδι της ιδλατρίας και αφοσιώθηκαν στον αληθινό Θεό. Ένα Θεό που ήρθε τόσο ξεκάθαρο όσο και ταπεινά, χωρίς να παραβιάζει την ελεύθερη βούληση ή να επιβάλλει τιμή στον εαυτό του. В лице царя Ирода мы видим, какую ужасную форму может принять эта свобода, как она становится жертвой зависти и властолюбия, а сам Ирод выбирает путь богоборца. Воле Божией можно противиться, но ее нельзя упразднить. Сколько бы злобы и тьмы не присутствовало в нашем мире, они не способны затушить тот свет, что воссиял более 2000 лет назад в Вифлеемской пещере и светит верующим сердцам до сих пор. В наступивший день Рождества Христова поделимся этим светом с теми, кто окружает нас. Пусть этот великий праздник наполнит духовной радостью наши души и души наших близких, ибо с нами Бог. С праздником, дорогие друзья! С Рождеством Христовым! Что прошу поту Василия и Роды, влепаме ты тромели морфи, болина, паре авти и левтелия. Пошпевты сима ту фтону кетиш экшушиеш, και ο ίδιος ο Ηρώδης επιλέγει τον δρόμο του μαχητή του Θεού. Το θέλημα του Θεού μπορεί να αντισταθεί, αλλά δεν μπορεί να καταργηθεί. Όσο και αν το κακό και το σκοτάδι είναι παρόντα στον κόσμο μας, δεν είναι σε θέση να σβήσουν το φως που έλαμψε πριν από 2500 χρόνια στην σπηλιά της Βιφλεέμ και εξακολουθεί να λάμπει στις πιστές καρδιές. Αυτήν την ημέρα του Χριστουγέννων, ας μοιραστούμε αυτό το φως με τους γύρω μας. Ας γεμίσει αυτή η μεγάλη γιορτή τις ψυχές μας και τις ψυχές των αγαπημένων μας προσώπων με πνευματική χαρά, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Χρόνια πολλά, αγαπητοί φίλοι, καλά Χριστούγεννα!
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
На Афоне шел дождь. После нескольких недель страшной засухи его шум казался монахам прекрасной музыкой. Отец Паисий сидел в своей маленькой хижине и с благодарностью молился Богу. «Отец мой небесный, спасибо тебе за этот дождь! Тысячи, миллионы, миллиарды раз спасибо!»
Έβρεχε στον Άθο. Μετά από εβδομάδες τρομερής ξηρασίας, ο ήχος της έμοιαζε με όμορφη μουσική για τους μοναχούς. Ο πατήρ Παΐσιος καθόταν στην μικρή του καλύβα και προσεύχονταν στον Θεό με ευγνωμοσύνη. «Ουράνιε πατέρα, σε ευχαριστώ για αυτή τη βροχή. Χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια φορές σε ευχαριστώ».
Внезапно за окном раздался грохот. Это был явно не удар грома. Отец Паисий вышел посмотреть, в чем дело, и увидел, как кто-то быстро убегает со двора. В торопях этот кто-то задел и уронил горшок с цветком, который монах с утра выставил под дождь. Озадаченный, отец Паисий вернулся в келью. Через некоторое время раздался робкий стук в дверь. На пороге стоял паломник, совсем еще молодой человек. Он был очень смущен и едва не плакал.
Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος έξω από το παράθυρο. Και αυτό δεν ήταν κεραυνός. Ο πατήρ Παΐσιος βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει και είδε κάποιον να τρέχει γρήγορα έξω από την αυλή. Στη βιασύνη του, του είχε χτυπήσει και του έπεσε μια γλάστρα με λουλούδια που ο μοναχός είχε βγάλει στη βροχή εκείνο το πρωί. Απορριμμένος, ο πατήρ Παΐσιος επέστρεψε στο κελί του. Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκε ένα δειλό χτύπημα στην πόρτα. Στο κατώφλι στεκόταν ένας προσκυνητής, ένας πολύ νέος άνδρας. Ήταν πολύ αμήχανος και σχεδόν έκλαιγε.
«Батюшка, простите, это я уронил цветок», — виновато произнес он. «А чего ж ты убежал? Почему не зашел?» — удивленно спросил его отец Паисий. Паренек покраснел, опустил голову и признался. «Я подошел к вашей келье и уже хотел постучать, как вдруг услышал, что вы все повторяете. Тысячи, миллионы, миллиарды. Так вот что за фрукт этот отец Паисий. Деньги пересчитывает», — подумал я. «А потом вы вышли, и я убежал. Теперь мне ужасно стыдно, потому что я понимаю, что был неправ».
«Патер, сигноми, мы писали то лулуди», — είπε нухика. «Γιατί έφυγες, γιατί δεν μπήκες μέσα?» — τον ρώτησε έκπληκτος ο πατήρ Παΐσιος. Το αγόρι κοκκίνησε, χαμήλωσε το κεφάλι του και εξομολογήθηκε. «Ήρθα στο κελί σας και ήμουν έτοιμος να χτυπήσω. Όταν ξαφνικά σε άκουσα να επαναλαμβάνει συνεχώς. Χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Και τότε σκέφτηκα. Α, ορίστε τι είδους φρούτου είναι αυτός ο πατήρ Παΐσιος. Μετράει τα χρήματα. Και τότε βγήκατε εσείς και εγώ έφυγα τρέχοντας. Τώρα ντρέπομαι, γιατί συνειδητοποιώ ότι έκανα λάθος».
Отец Паисий рассмеялся и дружески обнял парня. Вот так мы и страдаем от вещей, которых не существует в природе, сказал молодому человеку афонский старец Паисий Святогорец. А другой на твоем месте попытался бы меня еще и ограбить. И мне бы досталось, и он бы ничего не нашел. Поэтому думай о людях хорошо, и увидишь, насколько лучше и счастливей станет твоя собственная жизнь.
Ο πατήρ Παΐσιος γέλασε και αγκάλιασε φιλικά το αγόρι. «Έτσι υποφέρουμε από πράγματα που δεν υπάρχουν καν στην φύση», είπε ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης στο νεαρό. «Και ένας άλλος στη θέση σου θα προσπαθούσε να με ληστέψει. Και εγώ θα είχα πληγωθεί, και αυτός δεν θα είχε βρει τίποτα. Να σκέφτεσαι λοιπόν καλά για τους ανθρώπους και θα δεις πόσο καλύτερη και πιο ευτυχισμένη θα γίνει η δική σου ζωή.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Νατάλια Γκίερ.
В первый день нового 1899 года в Москве на Верхней Красносельской улице открывали благоустроенную богадельню на 100 человек из числа престарелых одиноких москвичей. Ее возвели на деньги купчихи Натальи Гейер. Наталья Петровна и сама одинокая вдова построила приют в память о своем муже Иосифе Гейере.
Την πρώτη мера του 1899 στην Мосха στην οδό Верхня Красносельская άνοιξε ένα καλά εξοπλισμένο πτωχοκομείο για 100 άτομα από τους ηλικιωμένους ανήπαντρες Μοσχοβίτες. Αναγέρθηκε με χρήματα της εμπόρου Νατάλια Γκέερ. Η Νατάλια Πετρόβνα, η οποία ήταν η ίδια χείρα, έχτισε το πτωχοκομείο στη μνήμη του σύζυγου της, του Ιωσήφ Γκέερ.
Судьба не баловала Наталью Петровну. Ее единственный внук умер, не прожив и года. Через три недели скончалась дочь, тоже единственная. Но несчастья на этом не закончились. В 1876 году ушел из жизни и глава семьи. Наталья Петровна осталась совсем одна. Она была состоятельной женщиной, муж завещал ей огромный капитал и решила вложить деньги в богоугодное дело, увековечив память супруга.
Η Наталья Петровна είχε μια δύσκολη μοίρα. Ο μοναδικός της εγγονός πέθανε πριν καν ζήσει έναν χρόνο. Τρεις εβδομάδες αργότερα πέθανε η μοναχοκόρη της. Αλλά οι ατυχίες δεν τελείωσαν εκεί. Το 1876 απεβίωσε και ο επικεφαλής της οικογένειας. Η Νατάλια Πετρόβνα έμεινε ολομόναχη. Ήταν μια πλούσια γυναίκα και ο σύζυγός της τη σκληροδότησε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και αποφάσισε να επενδύσει τα χρήματα σε έναν θεάρεστο σκοπό, αποθανατίζοντας τη μνήμη του σύζυγου της.
Гейер прожила в Москве всю жизнь, любила свой город и его жителей и отправила в городскую думу письмо с предложением передать первопрестольной большую часть своих земельных владений, огромный участок стоимостью в 251 тысячу рублей, с условием, что на нем построят богадельню имени Иосифа Гейера. Дума проект поддержала и взяла на себя обязательство возвести богоугодное заведение, а при нем храм, для чего намеревалась использовать и деньги Гейер, и средства из городской казны.
Η Γκέερ είχε ζήσει στην Μόσχα όλη της τη ζωή. Αγαπούσε την πόλη της και τους κατοίκους της. Και έστειλε μια επιστολή στη Δούμα της πόλης με την πρόταση να μεταβιβάσει την πρωτεύουσα το μεγαλύτερο μέρος της γης που κατήχε, ένα τεράστιο οικόπεδο αξίας 251.000 ρουβλιών, υπό τον όρο ότι σε αυτό θα χτίσουν ένα πτωχοκομείο προς τιμή του Ιωσήφ Γκέερ. Η Δούμα στήριξε το σχέδιο και ανέλαβε να χτίσει ένα πτωχοκομείο και μια εκκλησία, για τα οποία σκόπευε να χρησιμοποιήσει τόσο τα χρήματα της Γκέερ όσο και τα κεφάλαια από το ταμείο της πόλης.
Но Наталья Петровна не стала ждать, пока власти выделят финансы на строительство. Она сама заказала проект богадельни Льву Кекушеву. Архитектор спроектировал удобное невысокое здание. По задумке Льва Николаевича, вестибюль первого этажа соединялся проходом с церковью в честь святого Иосифа Обручника. Церковь же Кекушев, наоборот, построил высокую, большую. В ней могло молиться до 1000 человек сразу. Архитектор учел, что к старикам, проживающим в приюте, будут приходить родственники и знакомые, потому-то и возвел такой просторный храм. И по просьбе Натальи Гейер выделил в богадельне помещение для лазарета и бесплатной аптеки. Такого Москва еще не знала.
И Наталья Петровна δεν περίμενε από τις αρχές να διαθέσουν κονδύλια για την κατασκευή. Ανέθεσε στον Λέον Κέκουσεφ να σχεδιάσει το πτωχοκομείο. Ο αρχιτέκτονας σχεδίασε ένα άνετο χαμηλό κτίριο. Σύμφωνα με την ιδέα του αρχιτέκτονα, ο προθάλαμος του ισογείου συνδεόταν με διάδρομο με την εκκλησία προς τιμή του Αγίου Ιωσήφ του Μνηστόρος. Αλλά την εκκλησία ο Κέκουσεφ την έκτισε υψηλή και μεγάλη. Μέχρι και χίλιοι άνθρωποι μπορούσαν να προσευχηθούν σε αυτήν ταυτόχρονα. Ο αρχιτέκτονας έλαβε υπόψη του ότι τους ηλικιωμένους που ζούσαν στο ορφανοτροφείο θα τους επισκέπτονταν συγγενείς και γνωστοί. Και γι' αυτό έκτισε μια τόσο ευρύχωρη εκκλησία. Και κατόπιν αιτήματος της Ναταλίας Γκέερ, διέθεσε χώρους για το ένα ιατρείο και ένα δωρεάν φαρμακείο στο πτωχοκομείο. Η Μόσχα δεν είχε δει ποτέ κάτι τέτοιο.
На втором этаже приюта находились комнаты презреваемых. По широкому коридору можно было свободно прогуливаться, никому не мешая. Все в доме планировалось так, чтобы старикам жилось удобно. Даже в церковь они проходили прямо со своего второго этажа, не спускаясь на первый. Для этого был построен специальный переход. Вообще, все жилые помещения проектировались и строились вокруг храма. Это сделали для тех стариков, которые не могли ходить. Богослужения они слушали, не вставая с кровати.
Στον δεύτερο όροφο του πτωχοκομείου υπήρχαν τα δωμάτια των ηλικιωμένων. Ο φαρδής διάδρομος ήταν ελεύθερος να περπατήσει κανείς χωρίς να ενοχλεί κανένα. Τα πάντα στο σπίτι ήταν σχεδιασμένα έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να ζουν άνετα. Ακόμη και στην εκκλησία πήγαιναν κατευθείαν από τον δεύτερο όροφο, χωρίς καν να κατεβαίνουν στο ισόγειο. Για το σκοπό αυτό είχε κατασκευαστεί ένα ειδικό πέρασμα. Και γενικά όλοι οι χώροι διαβίωσης σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν γύρω από τον ναό. Το έκαναν για εκείνους τους ηλικιωμένους που δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Άκουγαν τις λειτουργίες χωρίς να σηκώνονται από το κρεβάτι.
Здания, богадельни и церкви были прекрасно отделаны. Комнаты украшала дорогая мебель, работала воздушная вентиляция. Пол храма выложили мозаикой, во всех остальных помещениях постелили паркет. Проект обошелся в 140 тысяч рублей. Когда стало понятно, что денег на строительство церкви не хватает, Гейр добавила еще 12,5 тысяч. Она сама купила всю церковную утварь, заказала мраморный иконостас, приобрела облачение для священнослужителей.
Τα κτίρια του πτωχοκομείου και της εκκλησίας ήταν όμορφα διακοσμημένα. Τα δωμάτια ήταν δοκοσμημένα με ακριβά έπιπλα και ο εξαιρισμός λειτουργούσε σωστά. Το δάπεδο της εκκλησίας ήταν στρωμένο με ψηφιδωτά και σε όλα τα άλλα δωμάτια είχαν παρκέ. Το έργο κόστισε 140.000 ρούβλια. Όταν κατέστη σαφές ότι τα χρήματα δεν επαρκούσαν για την ανέγερση της εκκλησίας, η Γκέρ πρόσθεσε άλλες 12.500. Αγόρασε μόνη της όλα τα σκεύη της εκκλησίας και παρήγγειλε ένα μαρμάρινο τέμπλο και αγόρασε επίσης άμφια για τον κλήρο.
Великолепный персонал, нововведение в виде бесплатной аптеки, лазарет, где старики получали круглосуточную помощь. Все это сделало богадельню знаменитой на всю Москву. Презреваемые жили на полном пансионе, отлично питались, спали на удобных кроватях, застеленных накрахмаленным постельным бельем. Гейер позаботилась не только о стариках, но и о детях. При богадельне она открыла приют для сирот, родители которых погибли в 1896 году на Ходынском поле, когда произошла трагедия во время празднования по случаю коронации Николая II.
Το άριστο προσωπικό, η καινοτομία με τη μορφή ενός δωρεάν φαρμακείου, ένα αναρωτήριο όπου οι ηλικιωμένοι λάμβαναν βοήθεια όλο το 24ωρο, έκαναν το πτωχοκομείο διάσημο σε όλη τη Μόσχα. Οι τρόφιμοι ζούσαν με πλήρη διατροφή, είχαν ένα εξαιρετικό φαγητό, κοιμόντουσαν σε άνετα κρεβάτια με καθαρά σεντόνια. Η Γκέρ φρόντιζε όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά και τα παιδιά. Στο πτωχοκομείο άνοιξε ένα ορφανοτροφείο για τα ορφανά, οι γονείς των οποίων πέθαναν το 1896 στο Χαντίνσκαγε πόλη, όταν έγινε μια τραγωδία κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την στέψη του Νικολάου του Δεύτερου.
Наталья Петровна финансировала содержание своего богоугодного заведения до конца жизни и в завещании оставила ему 18 тысяч рублей. Богодельня и храм безбедно существовали вплоть до 1917 года. После революции их закрыли. Но в Москве по сей день стоит здание когда-то красивейшей обители милосердия, появившейся на карте города благодаря щедрости Натальи Гейер и ее трепетному отношению к беззащитным старикам и детям.
И Наталья Петровна χρηματοδότησε την συντήρηση του φιλανθρωπικού ιδρύματός της μέχρι το τέλος της ζωής της. Στην διαθήκη της άφησε 18.000 ρούβλια. Το πτωχοκομείο και η εκκλησία υπήρχαν ανέμελα μέχρι το 1917. Μετά την Επανάσταση έκλεισαν. Αλλά στην Μόσχα μέχρι σήμερα στέκει το κτίριο του άλλοτε πανέμορφου ιδρύματος του Ελέους, το οποίο εμφανίστηκε στον χάρτη της πόλης χάρη στη γενεοδορία της Νατάλιας Γκέρ και την ευλαβική της στάση απέναντι σε ανυπεράσπιστους ηλικιωμένους και παιδιά.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
«Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников». Преподобный Корнилий Крипецкий.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο σεβάσμιος Κορνίλιος Κρυπέτσκι.
Летнее утреннее солнце ярко светило и ласково пригревало поросший высокой травой и полевыми цветами луг, раскинувшийся за живописным селом Псковской губернии, которое в конце XIX века носило название «Большое». Мальчик по имени Лука любил встречать рассвет на поле. Был он пастухом и по утрам, еще затемно, пригонял на луг сельское стадо. Вот и сегодня Лука чуть свет привел сюда коров. Сидя в теньке под раскидистым деревом, он наблюдал, как его подопечные щиплют сочную зеленую травку.
Ο πρωινός καλοκαιρινός ήλιος έλαμπε έντονα και ζέστανε τρυφερά το λιβάδι που ήταν καλυμμένο με ψιλογρασίδι και αγριολούλουδα που απλώνονταν πίσω από ένα γραφικό χωριό της επαρχίας του Ψκόφ, το οποίο στα τέλη του 19ου αιώνα ονομαζόταν Μπαλσόια. Ένα αγόρι εν ονόματι Λουκάς αγαπούσε να συναντά την αυγή στο λιβάδι. Ήταν βοσκός και το πρωί, όσο ήταν ακόμη σκοτάδι, έφερε το κοπάδι του χωριού στο λιβάδι. Σήμερα ο Λουκάς έφερε τις αγελάδες εδώ την αυγή. Καθισμένο στη σκιά κάτω από ένα δέντρο που απλώνονταν, παρακολουθούσε τα προστατευόμενά του να τσιμπολογούν το καταπράσινο χορτάρι.
В этот день был церковный праздник. Слуга мальчику было видно, как к стоящей на возвышенности церкви со всего села тянется народ. Лука вздохнул. Ему тоже очень хотелось быть сегодня в храме, но выпала его очередь пасти коров. Так что в село он сможет вернуться только на закате. На колокольне начали звонить к обедне. Торжественный благовест разливался над лугом. Лука встал, снял шапку и перекрестился. Сердце его трепетало и рвалось туда, в храм.
Εκείνη την ημέρα ήταν ένα εκκλησιαστικό πανηγύρι. Από το λιβάδι το αγόρι μπορούσε να δει ανθρώπους από όλο το χωριό να έρχονται στην εκκλησία που βρισκόταν στο λόφο. Ο Λουκάς αναστέναξε. Ήθελε να είναι στην εκκλησία σήμερα. Αλλά ήταν η σειρά του να βοσκήσει τις αγελάδες, οπότε μπορούσε να επιστρέψει στο χωριό μόνο με τη δύση του ηλίου. Η καμπάνα άρχισε να χτυπάει για την θεία λειτουργία. Η πανηγυρική κοδωνοκρουσία χτυπούσε πάνω από το λιβάδι. Ο Λουκάς σηκώθηκε, έβγαλε το καπέλο του και έκανε το σταυρό του. Η καρδιά του έτρεμε και λαχταρούσε να πάει εκεί, στο ναό.
Λουκά оглянулся на стадо. Коровы вели себя спокойно. Маленький пастух стал на колени, перекрестился и прошептал: «Господи, не оставь своей милостью. Пригляди за коровушками», и со всех ног побежал к церкви. Служба шла торжественно и чинно. Лука молился вместе со всеми. Но когда богослужение уже подходило к концу, кто-то вдруг резко дернул его за плечо. «А ты что здесь делаешь?» Раздался над его ухом громкий сердитый шепот.
«О Лукас кидакся пишу сту копади». Οι αγελάδες συμπεριφέρονταν ήρεμα. Ο μικρός βοσκός γονάτισε, έκανε το σταυρό του και ψιθύρισε. «Κύριε, μην με εγκαταλείπεις με το ελαιό σου. Πρόσεξε τις αγελάδες». Και έτρεξε με όλη του τη δύναμη προς την εκκλησία. Η λειτουργία πέρασε πανηγυρικά. Ο Λουκάς προσευχήθηκε μαζί με όλους. Αλλά όταν η λειτουργία έφτανε στο τέλος της, κάποιος ξαφνικά τον τράβηξε απότομα από τον ώμο. «Τι κάνεις εδώ?» Ακούστηκε ένας δυνατός, θυμωμένος ψίθυρος πάνω από το αυτί του.
Мальчик обернулся. Рядом с ним стоял сельский староста. «Хорош пастух», — сказал он Луке. «Молится, а коровы на лугу сами пасутся». Луке стало стыдно. Щеки его запылали, и вся радость тут же куда-то испарилась. «Все убытки взыщу», — пригрозил староста. Но Лука думал не о наказании, а о том, что он и вправду всех подвел, бросив стадо. Мальчик опрометью кинулся на луг.
Το αγόρι γύρισε. Ο αρχηγός του χωριού στεκόταν δίπλα του. «Καλός βοσκός», είπε στο Λουκά. «Προσεύχεται και οι αγελάδες βόσκουν μόνες τους στο λιβάδι». Ο Λουκάς αισθάνθηκε ντροπή. Τα μάγουλά του φλέγονταν και η χαρά εξαφανίστηκε αμέσως. «Θα σου χρεώσω όλες τις απώλειες», απείλησε ο αρχηγός. Αλλά ο Λουκάς δεν σκεφτόταν την τιμωρία, αλλά ότι πραγματικά είχε απογοητεύσει όλους τους κατοίκους εγκαταλείποντας το κοπάδι. Το αγόρι όρμησε στο λιβάδι.
Коровы не разбрелись и мирно щипали траву, не покушаясь на огороды. Лука, воздев руки к небу, прошептал: «Благодарю тебя, Господи!» Но даже несмотря на благополучный исход, продолжал раскаиваться в своем опрометчивом поступке и просил у Бога прощения.
Οι Αγελάδες δεν είχαν διασκορπιστεί και τρώγαν ειρηνικά το γρασίδι χωρίς να καταπατούν τους λαχανόκηπους. Ο Λουκάς σήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και ψιθύρισε: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου». Αλλά παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν ευνοϊκό, συνέχισε να μετανοεί για την απερίσκεπτη πράξη του και ζήτησε συγχώρηση από τον Θεό.
Прошло время. Достигнув 20-летнего возраста, Лука принял монашеский постриг с именем Корнилий и поселился в Псковском Иоанно-Богословском Крепецком монастыре. Корнилий жил в постоянных заботах о ближних. За это братья и прихожане монастыря глубоко почитали монаха и звали старцем. Если благочестие наше во вред ближнему оказывается, то и нам самим от него пользы нет, говорил старец Корнилий Крепецкий.
Ο χρόνος πέρασε. Σε ηλικία 20 ετών ο Λουκάς έλαβε την κουρά με το όνομα Κορνήλιος και εγκαταστάθηκε στη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Ψκόφ, στο Κρυπέτσκ. Ο Κορνήλιος ζούσε με συνεχή φροντίδα για τον πλησίον του, γι' αυτό οι αδελφοί και οι ενωρίτες της μονής σέβονταν βαθιά τον μοναχό και τον αποκαλούσαν γέροντα. Αν η ευσέβειά μας είναι εις βάρος των πλησίων μας, εμείς οι ίδιοι δεν ωφελούμαστε από αυτήν, έλεγε ο γέροντας Κορνήλιος του Κρυπέτσκ.
Μούδραστ Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Корнилий Крепецкий.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο σεβάσμιος Κορνήλιος Κρυπέτσκι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Βασίλειος και η Μακρίνα.
Хорошо иметь старшую сестру. Ведь бывает так, что родители устают или болеют, и кому-то из чад не достается их внимания, минутки отцовской мудрости или материнской ласки. Родителям на помощь нередко приходит первенец, который может поговорить или поиграть с младшими. Замечательной старшей сестрой была святая Макрина. Если бы не она, мир никогда бы не услышал имя ее великого брата Василия Кесарийского.
Είναι καλό να έχεις μια μεγαλύτερη αδελφή. Μπορεί οι γονείς να είναι κουρασμένοι ή άρρωστοι και σε κάποιο από τα παιδιά τους να μην αρκεί η προσοχή και η φροντίδα τους, μια στιγμή πατρικής σοφίας ή μητρικής στρογής. Οι γονείς συχνά βοηθούνται από τον πρωτότοκο, ο οποίος μπορεί να μιλήσει ή να παίξει με τους μικρότερους. Μια υπέροχη μεγαλύτερη αδελφή ήταν η Αγία Μακρίνα. Χάρη σε αυτήν ο κόσμος έμαθε για τον μεγάλο αδελφό της, τον Βασίλειο της Κεσαρίας.
Макрина родилась в Кесарии, на территории нынешней Турции, в аристократической христианской семье. Ее назвали в честь бабушки-христианки, которая пострадала во время гонений императора Галерия. Еще в юности Макрина перенесла утрату. Скоропостижно скончался выбранный для нее родителями жених. И тогда девушка решила, что ее удел вместе с матерью заботиться о четырех девочках и четырех мальчиках, которые родились после нее.
И Макрина γεννήθηκε στην Кесария, στην σημερινή Τουρκία, από μια αριστοκρατική χριστιανική οικογένεια. Πήρε το όνομά της προς τιμή της χριστιανικής γιαγιάς της, η οποία υπέφερε κατά τη διάρκεια του διωγμού του αυτοκράτορα Γαλέριου. Ακόμη και στα νιάτα της, η Μακρίνα υπέστη μια απώλεια. Ο γαμπρός, τον οποίο είχαν επιλέξει οι γονείς της, για αυτήν πέθανε ξαφνικά. Και τότε η κοπέλα αποφάσισε ότι το πεπρωμένο της ήταν να φροντίσει μαζί με τη μητέρα της τα τέσσερα κορίτσια και τα τέσσερα αγόρια που γεννήθηκαν μετά από αυτήν.
Она отдавала семье всю душу. Сестер она учила священному писанию, рукоделию и умению держаться в обществе. Неудивительно, что девочки нашли себе достойных женихов. Для мальчиков Василия, Навкратия, Григория и Петра старшая сестра была примером мудреца, для которого нет ничего важнее общения с Богом. Все братья посвятили себя церкви. Навкратий принял постриг, но, увы, рано умер. Петр стал епископом Севастии, маленького города в Малой Азии. Григорий занял епископскую кафедру в городе Ниссы. Он вошел в историю как богослов.
Έδωσε όλη της την καρδιά στην οικογένεια. Δίδασκε στις αδελφές της την Αγία Γραφή, το χειροτέχνημα και τις κοινωνικές δεξιότητες. Φυσικά τα κορίτσια βρήκαν άξιους μνηστήρες. Για τα αγόρια, τον Βασίλειο, τον Αυκράτιο, τον Γρηγόριο και τον Πέτρο, η μεγαλύτερη αδελφή ήταν το υπόδειγμα ενός σοφού ανθρώπου για τον οποίο τίποτα δεν ήταν πιο σημαντικό από την κοινωνία με τον Θεό. Όλοι οι αδελφοί αφοσιώθηκαν στην εκκλησία. Ο Ναυκράτιος έλαβε την μοναχική κουρά, αλλά δυστυχώς πέθανε πρόωρα. Ο Πέτρος έγινε επίσκοπος της Σεβαστίας, μιας μικρής πόλης της Μικράς Ασίας. Ο Γρηγόριος έγινε επίσκοπος της Νίσας και έμεινε στην ιστορία ως Γρηγόριος ο Θεολόγος.
Старший из братьев, будущий святой Василий Кесарийский, с самого детства проявлял способности к наукам и был отправлен родителями в Афинскую академию. На родину Василий вернулся с багажом знаний и с огромным самомнением. Юноша поднаторел философии, юриспруденции, риторики и потому считал, что простой каждодневный труд, из которого состояла жизнь в родительском имении, не для него. Василий решил посвятить себя преподавательской деятельности, которая сулила ему популярность и положение в обществе. А когда друзья семьи давали ему советы, Василий не слушал, полагая, что превосходит их в рассудительности.
Ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια, ο μελλοντικός Άγιος Βασίλειος της Κεσαρίας, έδειξε κλίσεις στις επιστήμες από την παιδική του ηλικία και οι γονείς του τον έστειλαν στην Ακαδημία των Αθηνών. Ο Βασίλειος επέστρεψε στην πατρίδα του με πλούσιες γνώσεις και τεράστια δοκισή σοφία. Ο νεαρός άνδρας ήταν καλός στην φιλοσοφία, στο δίκαιο, στην ρητορική και ως εκ τούτου πίστευε ότι η απλή καθημερινή εργασία, η οποία συνίστατο στην ζωή, στο παστρικό κτήμα, δεν ήταν γι' αυτόν. Ο Βασίλειος αποφάσισε να αφιερωθεί στην διδασκαλία, η οποία του υποσχέθηκε δημοτικότητα και θέση στην κοινωνία. Και όταν οι οικογενειακοί του φίλοι του έδιναν συμβουλές, ο Βασίλειος δεν τις άκουγε, πιστεύοντας ότι τους ξεπερνούσε στην κρίση.
Переубедила брата Макрина. Она решила напомнить юноше о самой важной цели в жизни, которой Василий стремился с детства – стать ближе к Богу. Макрина цитировала любимые книги брата «Псалтирь» и «Премудрость Соломона». Она вспоминала о бабушке, которая не отреклась от Христа даже в годы гонений. Наконец, старшая сестра рассказала Василию о том, что в окрестностях маленького городка Ивора она основала монастырь, где проводит время в возделывании земли, молитве и чтении Священного Писания. Макрина говорила, что это место как стеной окружено густым лесом и широкими оврагами. Из людей туда забираются лишь охотники. Круглый год там царит безмолвие. Это настоящий рай для настоящего философа, повторяла девушка.
Η Μακρίνα άλλαξε την γνώμη του αδελφού της. Αποφάσισε να του υπενθυμίσει τον πιο σημαντικό στόχο στην ζωή, για τον οποίο ο Βασίλειος αγωνιζόταν από την παιδική του ηλικία. Να έρθει πιο κοντά στον Θεό. Η Μακρίνα ανέφερε τα αγαπημένα βιβλία του αδελφού της, τους Ψαλμούς και την Σοφία του Σολομώντα. Θυμήθηκε την γιαγιά της, η οποία δεν αρνήθηκε τον Χριστό ακόμη και στα χρόνια των διωγμών. Τέλος, η μεγαλύτερη αδελφή είπε στον Βασίλειο ότι είχε ιδρύσει ένα μοναστήρι κοντά στην μικρή πόλη Ιβόρ, όπου περνούσε τον χρόνο της καλλιεργώντας την γη, προσευχόμενη και διαβάζοντας τις Αγίες Γραφές. Η Μακρίνα είπε ότι το μέρος περιβάλλεται από ένα τείχος πυκνού δάσους και πλατιές χαράδρες. Ότι μόνο οι κυνηγοί πηγαίνουν εκεί και ότι είναι ήσυχο όλο το χρόνο. Είναι ένας πραγματικός παράδεισος για έναν αληθινό φιλόσοφο, επανέλαβε η κοπέλα.
Другой человек, наверное, посмеялся бы над словами Макрины. Талантливый ученый, будущая знаменитость, оратор, которому должны рукоплескать площади. Неужели Василий променяет неизбежный успех на одиночество и тишину? Но старшая сестра не ошиблась. Ее рассказ потряс Василия. Юноша понял, что нет ничего на свете слаще скромного труда, безмолвия и одинокого разговора с Господом. Вскоре Василий крестился, а затем отправился в Ивору, чтобы посвятить себя монашескому подвигу.
Ένας άλλος άντρας θα μπορούσε να γελάσει με τα λόγια της Μακρίνας. Ένας ταλαντούχος επιστήμονας, ένας μελλοντικός διάσημος, ένας ρήτορας που θα έπρεπε να χειροκροτείται στις πλατείες, θα τα αντάλλαζε όλα αυτά ο Βασίλειος, την αναπόφευκτη επιτυχία του, με την μοναξιά και την σιωπή. Η μεγαλύτερη του αδελφή δεν έκανε λάθος. Η ιστορία της συγκλώνησε τον Βασίλειο. Ο νεαρός άνδρας κατάλαβε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο γλυκό στον κόσμο από την σεμνή εργασία, την σιωπή και την μοναχική συνομιλία με τον Κύριο. Σύντομα ο Βασίλειος βαπτίστηκε και στη συνέχεια πήγε στο Ιβόρ για να αφοσιωθεί στον μοναχισμό.
Спустя годы он стал одним из самых влиятельных епископов того времени. Василий Кесарийский прославился как богослов, толкователь священного писания, учитель нравственности, основатель первых в истории госпиталей. И все потому, что прислушался к совету мудрой старшей сестры.
Хроня аргότερα έγινε ένας από τους πιο σημαντικούς επισκόπους της εποχής του. Ο Βασίλειος της Κεσαρίας έγινε διάσημος ως θεολόγος, ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, δάσκαλος ηθικής και ιδρυτής των πρώτων νοσοκομείων στην ιστορία. Και όλα αυτά επειδή άκουσε τις συμβουλές της σοφής μεγαλύτερης αδελφής του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Икогениакес историес.
Святителю Владимиру Богоявленскому суждено было возглавить Киевскую митрополию и отдать жизнь за сохранение православия на Руси там, где оно началось. 25 января 1918 года большевики пришли за владыкой в Киево-Печерскую лавру. На автомобиле они отвезли 70-летнего старца-мученика за монастырь. Перед расстрелом святитель попросил у Господа прощения, а затем благословил своих палачей со словами: «Господь вас да простит». Выстрелы слышали в лавре. Медицинское освидетельствование тела митрополита выявило жестокое убийство. Священномученик Владимир Богоявленский исполнил сам то, чему учил свою паству. Он говорил так: «Последователи Христовы ликуют среди своих мучителей, которые подвергают их пыткам и убивают. Кровь распятого Христа и их мученическая кровь делаются семенем его церкви».
Ο Άγιος Βλαντίμιρ Μπογοιαυλένσκι προοριζόταν να ηγηθεί της Μητροπόλεως Κιέβου και να δώσει την ζωή του για την διατήρηση της Ορθοδοξίας στην Ρωσία, από όπου και ξεκίνησε η Ορθοδοξία. Στις 25 Ιανουαρίου του 1918 οι Μπολσεβίκοι ήρθαν για τον δεσπότη Βλαντίμιρο στην λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Με αυτοκίνητο πήραν τον 70χρονο γέροντα μάρτυρα πίσω από το μοναστήρι. Πριν τον εκτελέσουν, ο Άγιος ζήτησε συγχώρηση από τον κύριο και στη συνέχεια ευλόγησε τους εκτελεστές του με τα εξής λόγια: «Ήθε ο Κύριος να σας συγχωρέσει». Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στη Λαύρα. Η ιατρική εξέταση του σώματος του Μητροπολίτη αποκάλυψε ότι επρόκειτο για βάναυση δολοφονία. Ο ιερομάρτυρας Βλαντίμιρ Μπογοιαυλένσκι εκπλήρωσε ο ίδιος αυτό που δίδασκε στο ποιμνιό του. Οι οπαδοί του Χριστού χαίρονται εν μέσω των βασανιστών τους, οι οποίοι τους βασανίζουν και τους σκοτώνουν. Το αίμα του εσταυρωμένου Χριστού και το μαρτυρικό του αίμα γίνονται ως σπόρος της Εκκλησίας του.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Как-то я прочитала выражение, что любой плохой день можно исправить всего одним хорошим человеком. И действительно, сама не раз в этом убеждалась. Вспомнился один случай, который произошел со мной в кафе.
Κάποτε είχα διαβάσει την φράση πως η οποιαδήποτε κακή μέρα γίνεται καλή, αρκεί να εμφανιστεί ένας καλός άνθρωπος. Και πράγματι, είχα την ευκαιρία να το επιβεβαιώσω αυτό μερικές φορές. Θυμήθηκα ένα περιστατικό που έγινε σε ένα καφενείο.
День не задался с самого утра. Проблемы сыпались одна за другой. Но я собралась с духом и решила не поддаваться трудностям. Захотелось немного себя порадовать, прогуляться и выпить чашечку ароматного кофе. Очередь за напитком была большая, но я честно ее отстояла и уже собиралась сделать заказ. Как вдруг незнакомая девушка грубо оттолкнула меня, прошла вперед и, как ни в чем не бывало, стала общаться с продавцом. После такой неприятной выходки мне захотелось просто расплакаться.
Εκείνη την ημέρα είχα προβλήματα από το πρωί, όμως συγκεντρώθηκα και αποφάσισα να αντισταθώ στις δυσκολίες. Ήθελα να κάνω κάτι ευχάριστο για τον εαυτό μου και αποφάσισα να περάσω από κάποιο καφενείο. Όταν μπήκα στο καφενείο, είδα μια μεγάλη ουρά. Όμως εγώ περίμενα υπομονητικά, προχωρώντας προς το ταμείο. Όταν ήθελα να κάνω την παραγγελία μου, μια άγνωστη κοπέλα με έσπρωξε και πήρε τη θέση μου, λέγοντας στον σερβιτόρο τι ήθελε να πιει. Εγώ ήθελα να ξεσπάσω σε κλάματα.
Продавец за соседней кассой видела, что произошло, и решила как-то сгладить ситуацию. Она подозвала меня к себе, лучезарно улыбнулась и попросила выбрать любой напиток. Я сделала заказ и стала доставать кошелек, чтобы расплатиться. Пока возилась с сумкой, девушка успела сварить ароматный кофе, украсила его взбитыми сливками и присыпала шоколадом. А вот от протянутых ей денег наотрез отказалась.
Μια άλλη υπάλληλος του καταστήματος είδε όλα όσα έγιναν και αποφάσισε να με βοηθήσει. Αυτή με φώναξε, χαμογέλασε και παρακάλεσε να διαλέξω τι θα πιω. Εγώ έκανα την παραγγελία μου και έβαλα το χέρι στην τσάντα μου για να πάρω τα χρήματα. Ενώ έψαχνα το πορτοφόλι μου, η κοπέλα μου έφτιαξε έναν πολύ νόστιμο καφέ και έβαλε λίγη χτυπητή κρέμα και σοκολάτα επάνω. Αλλά αρνήθηκε να πάρει χρήματα.
«Не стоит расстраиваться, ведь все хорошо», сказала она и протянула мне горячий напиток. Люди, стоявшие в соседней очереди, улыбались, а я с благодарностью смотрела на продавца,
и ощущала, что мой трудный день стал светлым и радостным.
«Мη στεναχωριέστε, όλα είναι εντάξει», μου είπε και μου πρόσφερε τον ζεστό καφέ. Οι άνθρωποι στην ουρά χαμογελούσαν και εγώ με ευγνωμοσύνη κοιτούσα την κοπέλα και αισθανόμουν πως μια δύσκολη μέρα γίνεται λαμπρή και χαρούμενη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.